9-chi sano. Davudning g'alaba madhiyasi. Ijrochilar rahbariga. O'g'ilning o'limi kuyiga Davud sanosi.
Chin yurakdan Xudovandga shukrlar deyman. Sening mo'jizalaringni ey Taolla bir-bir hikoya qilaman. Sendan shodlanib tantana qilaman. Ismi sharifingni doim tarannum etaman. Mening dushmanlarim orqaga qaytdi. Qarshingda qoqilib yo'qolib ketdi. Sen meni hukm etib, yuzimni yorug' qilding. Adolatli hakam bo'lib taxtga o'tirding. Sen ellarga ta'zir berding. Betofiqlarni maf qilding. Nomlarini Darul Baqodan o'chirding. Dushmanlar bitdi. Kul bo'ldi yarog'i. Shaharlarni sen xarob qilding. Ulardan xotira ham qolmadi. Xudovand abadiy o'z taxtida o'tirar. Hukm uchun u taxtini qurgandir. Dunyoni adolat bilan boshqarib, xalqlar uchun to'g'ri hukm chiqarur. Mazlum uchun Xudovand panohdir. Qayg'uli zamonlarda panogohdir. Nomingni bilganlar senga umid bog'lar. O'zingga iltijo qiluvchilarni tark etmaysan, ey Xudovand. Siyonda davr surgan Xudovandni kuylang. Xalqlar ichra ajoyibotlarini xabarlang. Xudovand xun oluvchidir. U jafokashni yodda tutadi. Unutmaydi mazlumlar faryodini. Menga mehribonlik ko'rsatgin, ey Xudovand. G'animlarimdan tortgan kulfatimni ko'rgin. O'lim darvozasidan o'zing qaytargansan meni. Toki Sion qizing darvozalarida sening barcha hamdlaringni xabar qilay, sening najoting bilan quvonay. Xalqlar o'z qazigan chohlariga quladi. O'z qo'ygan domlariga oyoqlari ilindi. Xudovand o'z hukmini yuritganidan tanildi. Betofiq esa o'z qilmishlari bilan tutildi. Betofiqu Xudoni unutgan barcha ellar o'liklar diyoriga tushib qoladilar. Biroq bechora hol umrbod unutilmas, kambag'alning umidi abadiy tugamas. Turgin, ey Xudovand, banda manmanlik qilmasin. Xalqlar sening huzuringda muhokama bo'lsin. Ey Xudovand, xalqlarga dahshat solgin. Ular bilsinki, oddiy insondirlar. Ey Xudovand, nega mendan uzoqdasan? Nega og'ir zamonlarda ko'rinmaysan? Mana, betofiq mag'rurlanmoqda. Bechora holning esa joni yonmoqda. Ular to'qigan ig'volari o'z boshiga qaytsin. Betofiq-ku g'arazgo'yni duo qiladi. O'zining nafs bandasi bo'lishi bilan maqtanib, Xudovandni esa mensimaydi betofiq, Xudo o'ch olmas-ku, deydi gertayib. Xudoga hech joy yo'q uning xayolida. Yo'llar har doim o'ng'ay bo'lur. Sening hukmlaring esa balandda. Uzoqda turur uning xayolidan, dushmanlariga esa u bir puflab hammasini nazarga ilmay qo'yar. Yuragida u aytadir: "Men hech qachon pand yemayman. Falokatga ham uchramayman to abad." Tili ostida la'natu hiyla nayrang yotadir. Uqubatu kasofat uning izmidadir. U qora ortida pisib yotib, pinhoni gunohsizni o'ldirar. Ko'zlari faqirni yashirincha qidirar. O'z inida berkingan arslon singari bechorani tutmoq uchun pistirmaga berkinar. Bechorani bosib olib, o'z domiga tortar. Bechora-ku ezilib, ikki bukilib, yirtqich panjalaridan nobud bo'lar. Betofiq o'z tilida aytar: "Tangri unutibdi. yüz ko'zini berkitibdi. Qilmishimni u abadiy ko'rmas. Turgin, ey Xudovand, cho'z qo'lingni ey Tangrim, unutma bechora yu mazlumni. Nechun betavfiq Xudoni mensimay, sen o'ch olmaysan deb ko'nglida aytar. Sen ko'rib turibsan-ku, o'z qo'ling bilan uning chorasini berasan. Sen jafoni, azob uqubatni ko'rasan, bechora hol umidini senga poqlaydi. Yesir yetimlarga o'zing ham xursan. Fosiqlar u jinoyatchilar qo'lini qirqib tashla, toki yovuzligining izi bitsin. Xudovand abadul abad podshohdir. Yod xalqlar uning diyoridan yo'q bo'lur. Mo'minlar tilagini sen eshitasan, ey Xudovand, yuraklariga dalda berib, ularga quloq solasan. Yetimu mazlumlarni o'zing himoya qilasan. Yerdagi odamzod boshqa fahm olmasin.